Doresc să deschidem în cuvântul lui Dumnezeu la 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 7 la 11. 1 Petru, capitolul 4, de la 7 la 11. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Cred că e puțin cam tare stația, dacă se poate. Eu am totuși volum și să nu deranjez. Vreau să mă abțin de la lucrul ăsta, dacă poate puteți mai jos un pic. Cu toții știm un lucru, că această epistolă pe care o scrie împreună și cu a doua este scrisă de către apostolul Petru către o categorie de credincioși, aș putea spune, aleși. Și acești aleși trăiesc ca străini și călători printre neamurile acestea în care locuim cu toți. Deci ea este scrisă către noi, cei care am fost aleși înainte de întemeierea lumii, de Dumnezeu Tatăl, și care suntem străini aici. Noi suntem străini și călători pe pământul acesta. Apostolul Petru, ca cel căruia Mântuitorul i-a încredințat păstorirea bisericii în mod deosebit, el este acela care vine și spune în a doua carte, la capitolul 3, zice: în amândouă epistolele mele caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Asta a fost preocuparea lui și preocuparea noastră trebuie să fie ca Dumnezeu să ne trezească, sau noi să ne lăsăm treziți de Dumnezeu, să ne lăsăm lucrați în orice moment al vieții noastre. Ce spune apostolul Petru? Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. E adevărat? E adevărat. Dacă acum 2000 de ani aproape a spus lucrurile acestea apostolul Petru, că este aproape sfârșitul tuturor lucrurilor, cu cât mai aproape este astăzi. În cartea Apocalipsa este un verset care spune: iată, eu stau la ușă și bat. E gata să vină. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, știind că El vine? Mai spune cuvântul lui Dumnezeu că cine are nădejde aceasta în El se curățește, după cum El este curat. Când știi că ai de făcut o călătorie mai lungă, cauți să te pregătești bine și să nu uiți nimic din ceea ce tu ai nevoie în această călătorie. Vom avea o călătorie lungă fără întoarcere, dar o călătorie binecuvântată. Un moment în care ne vom întâlni cu Dumnezeu, ne vom întâlni întâi cu Mântuitorul, Și acolo, pe norii cerului, cum te vei prezenta înaintea Lui? Când te duci undeva la o instituție mare și ai de-a face cu o personalitate de acolo, nu știi cum să te îmbraci, nu știi cum să vorbești, nu știi cum să intri în ce stare, să intri în așa fel ca să poți să fii primit. Dar când te întâlnești cu Dumnezeu, când te întâlnești cu Domnul Hristos, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Cum ne pregătim noi pentru această întâlnire? În vremea aceea când apostolul scrie aceste cuvinte, erau trei atitudini, trei poziții ale credincioșilor din vremea de atunci. Erau trei categorii. Unii care așteptau pe Domnul Hristos, unii care și-au pus la inimă cuvântul Domnului Iisus Hristos și care a spus: mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă pregătesc un loc mă voi întoarce ca să vă iau, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și ăștia erau mereu cu ochii prironiți spre cer. Vine? N-a venit azi. Vine mâine, poate. Poate vine la noapte. Și întotdeauna ei erau pregătiți, erau într-o stare de așteptare. Mai suntem și noi astăzi în această stare de așteptare? Era o a doua categorie de credincioși care ocupau o altă poziție, aceia care au fost tulburați de anumite zvonuri care s-au dus și care ar fi spus că a și venit Mântuitorul și voi ați rămas pe pământ. Și pentru aceasta apostolul Pavel este nevoit să scrie în același an două epistole Tesalonicenilor și să le spună că încă n-a venit și că noi trebuie să rămânem alături de Domnul Hristos așteptându-L. Și mai era și a treia categorie despre care vorbește la a doua Petru capitolul 3, a unor oameni batjocoritori, a unor oameni nepăsători, a unor oameni nesimțiți, care deși veneau în adunare și de multe ori prin prezența lor aduceau atâta gheață, atâta răceală, atâta necredință, încât te înfiorai stând alături și în preajma acestor oameni. Unde este venirea, promisiunea venirii Lui, făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit, dar cât a trecut? Trecuse 20-30 de ani și oamenii aceștia deja s-au plictisit și a zis: nu ne mai interesează, lasă, Doamne, că nu e adevărat. Ăștia erau astăzi, n-aș putea să spun că a doua categorie de oameni sunt cei care pot să existe în adunarea lui Dumnezeu, să aibă această teamă, pentru că astăzi avem cuvântul scris în mâinile noastre și cunoaștem toate lucrurile pe deplin. Dar prima și a treia este, desigur, prezentă în adunarea lui Dumnezeu. Unii care așteaptă și unii care nu mai așteaptă. Nu mai așteaptă nimic. Și trăiesc cum le place lor. Trăiesc prin firea pământească, nu prin Duhul lui Dumnezeu. Că cei care trăiesc prin firea pământească nu pot să placă lui Dumnezeu. Și în același timp, cei care trăiesc prin Duhul au permanent această dorință vie de a se întâlni cu Mântuitorul și au permanent această stare de așteptare față de Mântuitorul. Iată, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Iată, spune în cartea Proverbe că înțelepciunea este un izvor de viață, la capitolul 16, versetul 22. Și zice apoi: cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Dar se pune întrebarea: de unde să vină această înțelepciune? Pentru că înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie. față de înțelepciunea lui Dumnezeu. Și atunci ne punem întrebarea, de unde să vină această înțelepciune? În Eclesiastul spune că el dă omului plăcut lui înțelepciune. Și tot la Proverbe spune la capitolul 28, versetul 26, cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Și această înțelepciune o mai găsim în Efeseni 1, 17, unde spune Tatăl Slavei să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Deci de la Tatăl Slavei, de la Dumnezeu această înțelepciune. Doamne, am nevoie de înțelepciunea Ta, care să mă trezească, care să mă învețe, care să mă facă să știu ce am de făcut în orice moment al vieții mele. Și Apostolul Iacov zice, dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară, pentru că El dă cu zgârcenie, nu cu inimă largă și fără mustrare. Nu ne mustră, pentru că nu avem această înțelepciune, ci ne-o dă cu mână largă, cu inimă largă, ne-o dă din toată inima. Avem nevoie de această înțelepciune, desigur. Dar pentru ce avem nevoie de această înțelepciune? Spune cuvântul lui Dumnezeu în vederea rugăciunii. Trăim vremurile pe care le vedem. Și în primul rând, atunci când ai această înțelepciune din partea lui Dumnezeu, ai ochii deschiși să poți vedea toate lucrurile din jurul tău și să vezi toate nevoile care sunt. Spre exemplu, una dintre nevoi care este atât de acută este aceea ca cei din casa mea și cei apropiați ai casei mele să fie mântuiți. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Nu te culci pe această făgăduință stând liniștit. Stăruiești în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, printr-o viață curată de care ești învățat de această înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Stăruiești pentru ei și nu lași până când nu primești răspuns. Altă problemă pe care o vezi este starea adunării în care mergi. Sunt oare în această adunare probleme care trebuie duse înaintea lui Dumnezeu? Cred că nu este adunare care să nu aibă probleme care să fie duse înaintea lui Dumnezeu. Încă de la începutul bisericii au fost probleme, pentru că acolo unde este lucrarea lui Dumnezeu, acolo vine și diavolul. Să aducă dezbinare, să aducă rupere între frați și să bage bârfă, pismă și atâtea alte lucruri de felul acesta. Asta se întâmplă pentru că avem un rău vrăjmaș. A avut Dumnezeu un vrăjmaș și Mântuitorul a fost înfrânt, dar el încă nu a fost trimis în adânc și scos total din lucrarea lui Dumnezeu și el încă mai are acces. Are acces la mine, are acces la fiecare dintre noi, are acces în adunarea lui Dumnezeu. Vii aici, te așezi pe bancă și odată privirile se îndreaptă spre o anume persoană. Ce-o fi căutând și ăsta, mă? De ce mai vine la adunare? De ce așa și pădicul? Încep cu tot felul de judecăți. În loc să zici, Doamne, mulțumesc că a venit, cercetează-mă și pe mine, cercetează-l și pe el. Ajută-mă să gândesc cum gândești tu. Mântuitorul se bucură de fiecare persoană care vine în adunarea sa, în adunarea lui Dumnezeu. Și el nu izgonește pe nimeni. Atâta timp cât a lăsat viață în trupurile noastre, atâta timp Dumnezeu are posibilitatea să lucreze. De aceea, noi trebuie să fim aceia care să putem să înțelegem cum stau lucrurile și să avem această înțelepciune de sus, să ne rugăm. starea cetății. Vedem orașul, țara în care locuim. Sunt probleme. Oh, câte sunt! Câte nevoie este de rugăciune! Și spune cuvântul la 1 Timotei 2 că să ne rugăm și pentru cei înălțați în dregătorii. Avem! Pentru că au nevoie și ei sunt sub aceleași atacuri și asalturi ale celui rău. Mai avem o altă categorie de frați și surori care sunt în suferință sau în încercări, în necazuri. Cine-i poartă în rugăciune? De multe ori auzi într-o parte și într-alta, rugăciunile voastre m-au ajutat mult, m-au întărit, m-au ridicat, eram căzut, eram doborât. Fiecare dintre noi am trecut prin încercări de tot soiul și mai puțin grele și foarte grele. Dar am simțit când frații s-au rugat pentru noi. Am simțit că ceva ne lua ca cu valul de la spate și ne împingea înainte. Așa se face că mai avem nevoie de înțelepciune și în vederea slujirii noastre. Pentru că mai jos vorbește ca niște buni ispravici ai Harului felurit, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Păi dacă n-ai înțelepciune, nu poți să slujești. Trimite-l pe un tâmplar, pe un băiat, ca să lucreze tâmplărie. Și dacă el n-a lucrat niciodată, nu se leagă nimic. Sau orice altă lucrare, dacă n-a lucrat-o, nu poate să o facă, are nevoie de înțelepciune. Și are nevoie să fie învățat. În concluzie, înțelepciunea, ce înseamnă ea? Umblarea cu Dumnezeu. Îl ai pe Dumnezeu, ai înțelepciune. Umbli cu El, ai înțelepciune. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că El, Domnul Iisus, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. În primul rând, înțelepciune. Neprihănire, răscumpărare. Îl avem pe El, avem înțelepciune pentru a ști cum să slujim pe frați. Acum, este un lucru care parcă așa puțin e comic, dacă ar fi să-l privim din punctul ăsta de vedere, zice, mai pe sus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. N-o s-o folosesc pe aia fierbinte să nu-l frig pe fratele sau pe sora. Nu! Dragostea fierbinte, știți care este? Este dragostea despre care a vorbit Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan la capitolul 13, la sfârșitul acestui capitol. Zice, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Punct? Nu e punct. Zice, cum v-am iubit eu? Asta este dragostea fierbinte. Să ai acea măsură a dragostei lui Dumnezeu, a dragostei Domnului Iisus Hristos față de toți frații și surorile. Sunt unii parcă greu de înghițit, greu de suportat. Dar și ei pot fi copii ai lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a început o lucrare pe care încă n-a isprăvit-o. O va isprăvi până în ziua plecării. Așa că eu trebuie să-L iubesc pe fratele cu toată inima. Și să n-am nimic împotriva lui. Și zice, o dragoste fierbinte unii pentru alții. Eu pentru dumneavoastră, dumneavoastră pentru mine. Între dumneavoastră aceeași dragoste. De ce? Pentru că dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Despre ce păcate ar putea fi vorba? Cum? Să acoperi curvie, să acoperi beție, să acoperi, știu eu, destrăbălări și atâtea alte lucruri de felul acesta? Nu. Sunt lucrurile acestea mici, vulpile mici, care strică viile în floare, strică legătura frățească. Și să privești cu un ochi pe fratele, dar dacă îl privim în fratele pe Domnul Iisus care l-a răscumpărat și care este în șantierul lui de lucru, atunci eu stau liniștit și nu mai îmi fac nicio problemă. Dumnezeu ce a început duce la bun sfârșit. Sunt și eu scăpat de aceste păcate, de pismă, de vorbire de rău, de bârfă, de alte lucruri de felul acesta, de un ochi rău, de judecată și de alte lucruri asemănătoare, și este scăpat și fratele. Știți că în momentul în care în inima mea se produce tot felul de judecăți și tot felul de afirmații pe care nu le cunoașteți dumneavoastră, dar simțiți ceva. Simțiți că în mine e ceva care vă respinge pe dumneavoastră. Și atunci, dacă eu nu le mai am pe acestea, dumneavoastră mă puteți iubi. Și eu vă pot iubi pe dumneavoastră. De multe ori se spune, nu e dragoste, nu mai e dragoste. Nu mai am eu dragoste. Nu mai am eu dragoste. Și păcat de astfel de afirmație sau de astfel de situație, când Dumnezeu zice că a turnat în inimile noastre dragostea sa. A turnat-o, adică a dat-o din belșug. Dar eu am închis-o acolo, în lăuntrul inimii, și nu vreau să o dau altuia. Ce frumos este când frații și surorile se întâlnesc, își zâmbesc unii față de alții, dau mâna cu dragoste, întreabă ce mai fac, întreabă dacă are vreo problemă să ne rugăm. Mi-aduc aminte, nu știu dacă am mai spus vreodată treaba asta, o credincioasă care nu era de mult întoarsă la Dumnezeu, cum suntem majoritatea de aici, poate că avea vreo 5-6 ani de când era întoarsă la Dumnezeu, și vine într-o zi la mine și a zis, frate, te rog frumos, dă-mi pe listă toți copiii dumneata, că vreau să mă rog pentru ei. M-a trecut un fior de sus până jos. Și am rămas față de această soră credincioasă, care este și văduvă după câțiva ani, s-a întâmplat și văduvia ei, și am zis, domne, unde mai găsești oameni care să poată să poarte în rugăciune pe frați și pe surori, pe copiilor? Copiii fraților sunt copiii noștri. Noi suntem o familie și toți trebuie să simțim unii cu alții și să avem această dragoste ca a Mântuitorului. Să putem să-i prindem pe toți în lăuntrul inimii noastre. Apoi, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Și știm că, spune în altă parte, unii fără să știe au găzduit pe îngeri. A primi un credincios în casa ta, astăzi s-au schimbat vremurile și sunt telefoane și, nu, domne, mă anunți când vii la mine, nu vii așa peste mine, că nu știu. E adevărat că sunt unele familii care au probleme de servici, au probleme cu copiii și acolo trebuie să fim atenți. Că au destule probleme și să nu le mai creăm și noi alte probleme. Dar dacă facem o vizită scurtă cu anunț, cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu, aceasta încălzește și zice, bine ai venit, frate. Dacă mergem și uităm să plecăm și le îngreunăm situația în felul acesta, este mai greu. Ca niște buni ispravnici. Ce fel de ispravnici suntem noi? Haideți să vedem. Ce fel de ispravnici? Haideți să ne punem această întrebare fiecare dintre noi. Ce fel de ispravnic sunt eu? Aici, ca niște buni ispravnici ai Harului felurit. Harul lui Dumnezeu este felurit. Și unuia îi dă un dar, două sau trei, altuia îi dă alt dar. Și zice cuvântul lui Dumnezeu să slujească altora. Cât slujesc eu altora? Cum mă comport eu față de frați? Știți că slujba aceasta față de frați este foarte importantă. Asta aduce legătură în trup. Asta face ca să fie coeziune în biserica lui Dumnezeu. Să fie dragostea aceea și toți să fie recunoscuți dincolo de ușile acesteia că ăștia sunt cu adevărat copii ai lui Dumnezeu. Așa vor cunoaște oamenii că sunteți ucenici ai mei. Cum se poate arăta dragostea? Prin slujire. Isprăvnicia aceasta, să o facem cu degajare. Un ispravnic nu așteaptă răsplată. Se bucură să facă ceva pentru Dumnezeu, vorbind în dreptul acesta al cuvântului. Se bucură să facă ceva pentru frați. Și întotdeauna să nu treacă zi, să nu am pe inimă să fac ceva pentru frații mei, pentru surorile mele. Este de mare importanță. Și zice, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească cum poate, cât are putere, nu, după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Oare are Dumnezeu putere să-mi dea în această slujire? Câtă putere? E Dumnezeu care are toată puterea și poate să-mi dea și mie. De multe ori suntem și neputincioși și zicem nu putem să facem cu tare sau cu tare, dar ceva tot putem să facem. Prin puterea lui Dumnezeu care este mare vom putea întotdeauna să slujim pe frații noștri. De ce în felul acesta după puterea? Zice pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. De ce să facem după puterea lui Dumnezeu? Pentru ca Dumnezeu să fie slăvit. De la El primim putere ca apoi slava să se întoarcă la înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Și acum în încheiere îmi pun această întrebare. De ce am eu nevoie? Ce vreau să-i cer lui Dumnezeu? Înțelepciune în vederea rugăciunii. Am nevoie. Eu am nevoie de lucrul acesta. Dragoste fierbinte față de frați. Și să slujesc în continuare cât voi mai fi pe pământul acesta, potrivit cu puterea pe care mi-o dă Dumnezeu. El să fie slăvit în viața fiecăruia dintre noi.